Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, karaj geaŭskultantoj. Vendrede la 25 de decembro.
En tiu ĉi festa tago kore bonvenigas vin redaktorino Barbara Pietrzak.
Kaj redaktoro Maciej Jaskot. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia aparta elsendo, en kiu ni intencas esti gastoj en via domo.
Alportante al vi ne nur la kristnaskajn bondezirojn, sed ankaŭ ni esperas interesajn programerojn.
Unuavice aŭdiĝos ne multaj, sed tamen kelkaj kulturtemaj aktualaĵoj. Kaj ne mankos kristnaskaj kantoj.
Sed en la komenco ni volas deziri al vi
ĝoji plenan festotempon, agrablan pasigon de la tempo kune kun ni, kaj ĝojon pro ĉi tiuj tagoj, kiuj kelkfoje eble ne estos tiom ĝojaj kiel kutime, pro la fakto, ke en kelkaj landoj regas rigoroj ligitaj kun la pandemio.
Kaj pro tio, tute aparte, ni deziras al vi multe da sano en tiu ĉi festa periodo kaj en la venonta nova jaro.
Kaj kompreneble niajn bondezirojn akompanas kristnaska kanto. Cantis musilanoi cae non, ciel dirite, cultur temai informoi.
Pollando estas la honora gasto de la nuniara eldono de la festivalo Ni renkontiĝu dum Kristnasko. Organizis ĝin la aŭtoritatoj de Madrido kunlabore kun la ambasado de la Pola Respubliko. En la riĉa kulturdistra programo troviĝas interalie spektakloj, aŭdovidaj prezentaĵoj, filmoj, dancprezentoj, cirkspektakloj, laborrenkontiĝoj, muziko kaj stratteatro. Ili estas realigataj ĝis la 30 de decembro en la Madrida Centro de Kulturo kaj Arta Kreado. La inaŭguro de la spektaklo estis specifa dialogo inter la pola kaj hispana kulturoj, en kiu rolis polaj popolaj ensembloj kaj la hispana flamenko. Du polaj korusoj plenumis kristnaskajn kantojn, kaj la pola ambasadoro en Madrido proksimigis nian tradicion de la sanktvespera kundividado de blanka oblato, dum kiu oni reciproke interŝanĝas bondezirojn. Apartan lokon en la festivala programo havas la audovida spektaklo omaĝe al Frederico Chopin kaj ankaŭ la originala tablao Chopin, liganta la muzikon de Chopin kun flamenco. Alia atrakciaĵo estas la pola-hispana mikso, en kiu polaj mazurkoj, nokturnoj, preludoj kaj valsoj alternos kun la tradicia flamenco kanto kaj la tiel nomata canteondo kaj hispana gitaro. Alia tembloko estas dediĉita al la pola literaturo, inkluzive la majstrojn de la fantasto Stanisław Lem kaj Andrzej Sapkowski. Ĉiuj planitaj eventoj, rakontoj por infanoj kaj por plenkreskuloj, pupteatro, filmoj, literaturaj laborrenkontoj, celas proksimigi la madridan publikon al la pola kulturo. La festivalo pro la pandemio okazas kun observado de la principoj de la sanitara sekureco.
Metropolitan Museum of Art in Novi Jorko transdonis donace ale la regia Wawel Castello la portreton de la regido Vladislavo Sigismundo, kiel signon de amikeco kaj kunlaboro ne nur inter ambaŭ muzeoj, sed ankaŭ inter ambaŭ ŝtatoj. La tolaro, creiginta en la laborejo de Peter Paul Rubens ekde la 1976, estis en Krakovo prunte ekspoziciata, ekde nun provisos gin informo kiel pri la tolaro donacita de la Novjorka Muzeo. La portreto de la regido Vladislavo Sigismundo, pli posta regio de Pollando, creidis en la art laborejo de Rubens. Plej verŝajne temas pri la ripetita portreto pentrita en 1624 jaro, kiam dum sia vojaĝo tra Eŭropo la pola reĝido pozis al Rubens en lia antverpena ateliero. La originala tolaĵo forbrulis dum la incendio en la palaco Kudensberg en Bruselo en 1731.
La filmo Batalo por la laborrajto de la Pola Nacia Fondaĵo memorigas la vojon de polaj virinoj por akiro de la balotrajtoj, kion ili atingis tuj post la regajnita sendependeco de Pollando en 1918. La dokumenta filmo referencanta al la vivovojo de multaj polinoj, inter alie Emilia Plater, Helena Modrzejewska, Maria Rodjevičovna, Anna Henrika Postovojtovna, Eugenia Kierbeč, ligas ne tiom al ilia sendependiga agado, kiom al iliaj pionirai agadoj, sociaj, edukaj kaj leĝdonaj. La atuton de la filmo konsistigas unikaj arkivaj materialoj kaj fotoj, realigitaj inter alie en Usono, Francio kaj Italio, moderna grafiko kaj originala animado. Jam la 28 de novembro 1908 Józef Piłsudski subskribis dekreton pri la balotregularo al la leĝdona sejmo, laŭ kiu la balotonto povis esti ĉiu pola civitano sendepende de sia seksa diferenco. Sekve de la balotoj al la sejmo el la 26 de januaro 1909 por la kvarjara periodo estis elektitaj 8 deputitinoj.
Parolas Varsovio, kaj nun venas vico por iom pli moderna kristnaska kanto. Kristnaskan kanton, pli modernan, kiel jam dirite plenumis Melani Preu. Estas la 25 de decembro, do ni retrorigardu al la hieraŭa tago, dum kiu escepte ĉe la sanktvespera tablo povis kuniĝi familio plus kvin kromaj personoj, ĉu Ankaŭ ĉe vi, Maciek, estis tiel.
Kompreneble mi ne imagas ne festi la 24 de decembro laŭ la pola tradicia kutimo. Alvenis ĉiuj familianoj el ĉiuj mondopartoj, ĉar ekde kiam mi memoras, mi neniam festis alimaniere la 24 de decembro. Estas tre grava por mi ke la tuta familio estu kune, kaj en mia caso la tuta familio estas 4 personoj, do jes.
Vi ĉiuj povis konfesti kaj mallonge, kie estas aparte kutimoj en via familio. Mi scias, ke poloj havas, ke ĉiuj poloj havas la saman kutimon, ke poste evidentiĝas, ke laŭ la familia domo tiuj kutimoj iomete diferencas. Do
devas esti funga supo?
Nepre.
Mi scias, ke tio dependas de la familio, ĝuste ĉar ne ĉiuj preferas la fungan supon. Kelkaj manĝas la ruĝan
barĉon.
Ĝuste, do tio ja estas unu el la plej gravaj diferencoj. Kaj ankaŭ mi bedaŭras, ke en mia familio mi preskaŭ estas la unusola persono, kiu ŝatas heringojn. Mi ĉiam petas, ke ili ja estu sur la tablo.
Heringoj diversmaniere preparitaj estas kvazaŭ firma konsistero de pluraj familiaj vespermanĝoj, sed mi komprenas, ke estas multaj, kiuj ne preferas tiun ĉi pladon.
Ni verdire estas familio de dolĉemuloj, do nepre devas gasti sur la tablo la papava kuko.
Sed antaŭ la papavo, kiu kronas kvazaŭ la vespermanĝon, estas ankaŭ aliaj fiŝoj, estas ankaŭ aliaj pladoj, kiuj estas en via hejmo.
Mi ne scias, ĉu mi povas tion konfesi al vasta publiko, sed ni neniam manĝas la polan tipan karpon, ĉar ni ne ŝatas tiun ĉi fiŝon, do ni ŝanĝas ĝin per alia tipo de fiŝo.
Do kion vi manĝas dum la...
Salmon.
Eble tio ne estas la tradicia, sed pli ofte aperanta sur la polaj tabloj, kaj krom haringoj, salmo, kiej aliaj pladoj estas kutimaj ĉe via sankvespera...
Certe ne estas dekdu, mi devas, ĉar ne eblas manĝi.
Sed oni kalkulas buteron kaj tion...
Do jes, se vi kompreneble tion alkalkulas al la tuto, do estos dekdu. Sed verdire, ni ĉiam klopodis esti kune, tio estas la plej grava afero. Mi memoras, ke ni pasigis la 24 de decembro en Kairo, en Romo, en Milano, en Chicago, en Toronto, compreneble en Varsovio, kai eble jes ankaŭ en kelka alia loko, sed ni ĉiam estis kune.
Perdonu, Maciek, sed se estas tiu varieco ne tro kutima por meza pola familio, klarigu kial.
Ĉiam mia familio estis vojaĝema familio, ĉefe pro la laboro de miaj gepatroj. Pro tio ni loĝis en multaj lokoj de la mondo. Dank' al ili mi konas kelkajn fremdajn lingvojn, kaj mi havas emon lerni aliajn fremdajn lingvojn kaj kulturojn. Pro tio nun mi povas diri, ke laŭ la perspektivo por miaj gepatroj ĉiam estis pli grava esti kune, kaj simple festi la 24 de decembro kune kaj ĝui ĝuste tiun ĉi specialan momenton de la jaro familie.
Mi ĝojas, ke vi havis la ŝancon ankaŭ festi ĝin kaj tradicie laŭ la pola maniero kaj kune ĉi tie en Varsovio. estas granda plezuro, almenaŭ por ni, eĉ unu fojon en la jaro aŭdi en nia Varsovia Esperanto-elsendo ĉi tiun plej popularan kristnaskan kanton La Sankta Nokt en la plenumo de muzinanoj. Diverslingve ĝi aŭdiĝas en tre multaj landoj. Mi ĉiam ĝojas aŭdi ĝin en Esperanto. La Sankta Nokt aŭdiĝas dum kristnasko ankaŭ en multaj polaj domoj, eĉ se ĉi-jare ni povis esti malpli nombraj. Sed en Pollando kristnasko daŭros ĝis la 26 de decembro inkluzive, do estos la okazoj por pliaj familiaj vizitoj, kvankam daŭre ne multnombraj. Kaj se temas pri la kristnaskaj kantoj, same bela periodo, dum kiu ni kutimas aŭskulti kristnaskajn kantojn, daŭros kelkajn semajnojn poste. Kiel dirite, la pandemitempo grave influis nian privatan vivon, nian funkciadon en la socia vivo, en la laboro. Kaj tiun lastan aspekton ni traktos kun Maciek la plej proksiman mardon en nia lasta nuniare Varsovia Esperanto-elsendo. Sed la hodiaŭa elsendo ne finiĝas. Estas la kutimo okaze de kristnasko peri apartajn donacojn al familianoj, konatoj kaj amikoj, kaj kiel tian donacon en nia hodiaŭa elsendo mi proponas aŭdi el la arkivo fragmenton de arkiva sondokumento kun la voĉo de elstara esperantista poeto Julio Bogi, kiu parolas pri sia verkista agado.
En 1907 jaro estante en Siberio, mi instruis la esperantan lingvon al multaj geamikoj el diversaj nacioj. Tie kompreneble ne ekzistis lernolibroj, ne ekzistis gazetoj, kaj oni petis min, ke mi surpaperigu kelkajn poemojn, kelkajn novelojn. Tio estis la komenco, kiam mi revenis al mia lando. En 1912 jaro, tiam oni jam konis kelkajn el miaj poemoj, el miaj prozoj, kaj petis daŭrigi mian laboradon, kaj mi tion faris. Sed inspiris min ankoraŭ la penso, ke mian lingvon vivigas pleje la literaturo. Kaj tiu estis la plej ĉefa afero. Mi fondis tuj Literatura Mondo kun mia amiko doktoro Kaloĉaj, cae tim redactoris ni dum iardecoi. En tiuci literatura mondo aperis unue miai vercoi, poste aparte en volumoi unue poem libro, novelaro, romano, cae ancau teatrajoi. Estas tiel che mi pensis, che estas la plei bone se oni vivantigas la lingvon ancau per interpretado de teatrae presentadoi. Cae lau mia sugesto, en Praha ec estas fondita teatro kiu jam funkcias ses jarojn, ties nomo estas Verda Ĉaro de Julio Bagi. La lasta verko kiun mi faris estis verkita ĉi tie en Varsovio en 1956 jaro. Ĝi estas fantazia komedio en versoj, ses bildoj. La eldono okazis de tiu verko sur la Kanariaj insuloj. Tiu verko verŝajne estos mia lasta poezia verko, ĉar denove oni urĝigas la tiel nomatajn prozajn verkojn, kaj nun mi deziras verki unu grandan romanon, kies temo jam estas delonge en mia kapo iel skizita. Cetere mi volas paroli ancao pri la hungarae ocasintajoe, esperantistae, cae tutte culturae, ciuiare mi quar foie havas rencontigione diversae regionoe de Hungaruio, cae ocase de tiui rencontigioe estas festoe, dum la festoe recitado, presentado de cantoe con originalae musicoe, originala texto. Mi estas ja originala verkisto, kiuja verkas nur en Esperanto, kvankam el miaj verkoj ekzistas en 10-13 lingvoj diversaj tradukoj.
Ci foje ni audis la hungaran kristnaskan kanton Jesueto de Lulilo, daure en la plenumo de muzilanoj.
Proksimiĝante al la fino de nia hodiaŭa kristnaska elsendo, ni ankoraŭ foje volas deziri al vi
ĝojplenan kristnaskotempon por vi, por viaj familianoj, por viaj amikoj. Ne adiaŭas vin, gesinjoroj, per plia kristnaska kanto. Ci foje en nokt silenta cantas muzilo.
tempo